Thank you, Sister Thompson.
Tänan, Ede Thompson.
Thanks to the remarkable women.
Tänan imeliste naiste eest, kes on selles kirikus.
Brothers and sisters.
Venad ja õed.
My Easter season.
Minu tänane ülestõusmispüha eelne sõnum
is intended for everyone.
On mõeldud kõigile. Kuid see on suunatud eriti neile, kes on või tunnevad ennast üksi või lausa mahajäetuna. Nende hulka võivad kuuluda inimesed, kes igatsevad olla abielus, need, kes on kaotanud kaasa ja need, kes on jäänud lastest ilma või pole neid lastega kunagi õnnistatudki. Meie kaastunne hõlmab abikaasade poolt maha jäetud naisi, mehi, kelle naised on nad hüljanud, või lapsi, kes on kaotanud ühe või mõlemad vanemad. Selles inimrühma võib kuuluda sõdur, kes on kaugel kodust, missionär oma esimestel kojuigatsusest tulil nädalatel, või tööta isa, kes kardab oma hirmu perele näidata. Kokkuvõtvalt võime me kõik erinevatel ajaperioodidel siia kuuluda. Kõigile eelnimetatutele tahan ma rääkida kõige üksildasemast rännakust, mida on kunagi tehtud ja lõpututest õnnistustest, mida see tõi kaasa kogu inimkonnale. Ma räägin pääst ja üksildasest ülesandest, ainuisikuliselt kanda meie päästmise koormat. Ta teeb õieti öeldes, mina sõtkusin suru tõrt üksinda, rahvaste hulgast ei olnud ükski minuga. Ma vaatasin, aga aitajat ei olnud. Imestasin, aga ükski ei toetanud mind. Nagu president Uchtdorf eelnevalt mainis, siis teame pühakirjadest, et Jeesuse kui messiase tulek Jerusalemma paasapühadele eelneval pühapäeval, mis on sama väärne tänase hommikuga, oli aga inimeste innukus teda jätkuvalt järgida hakkas varsti hääbuma. Ei läinud kaua, mil Jeesuse vastu esitati ametlik süüdistus selle aja Iisraeli juhtide ees, kõigepealt Annase, kes oli endine ülempreester ja siis ülempreester Kaifase ees. Sooviga kiirelt kohtuotsus nende meeste üle välja kuulutada, tehti see ruutates ja vihaselt. Milleks meile veel on vaja tunnistajaid? Tema on surmaväärt. Pärast seda viidi ta paganatest valitsejate ette. Herodes Antipas, Galilea nelivürst, küsitles teda korra ning Pontius Pilatus, Juuda maavalitseja, küsitles teda kaks korda, kulutades teise korra ajal rahvale. Ma olen teda üle kuulanud, ei eesega ole sellest inimesest leinud ühtki süüd. Kuid järgmisena tegi Pilatus midagi, mis oli niivõrd andestamatu kui ka ebaloogiline. Ta laskis Jeesust rooskadega peksta ja andis risti lüüa. Pilatus äsja pestud käed poleks saanudki rohkem määritud ja ebapuhtad olla. Selline Jeesus ärapõlgamine poliitiliste ja usujuhtide poolt muutus isiklikuks, kui kodanikkond samuti Jeesus vastu pöördus. See on üks neist iroonilistest hetkedest ajaloos, mil koos Jeesusega oli vangis ka üks tõeline jumala teotaja ja mõrvar, mees nimega Barabas, mis aramea keeles tähendab isa poega. Vastavalt paasapüha traditsioonile oli Pilatusel võimalik vabastada üks vang. Ta küsis rahvalt, kumma neist kahest te tahate, et ma teile vabaks lasen, nemad ütlesid Barabase. Nii vabastati üks patune isa poeg. Samal ajal kui jumalik taevas isa poeg oli määratud ristilöömisele. See oli ka proovilepaneku aeg inimestele, kes tundsid Jeesust lähemalt. Kõige raskem on meil mõista Juudas Iskarioti. Me teame, et jumalik plaan nägi ette Jeesuse ristilöömist. Kuid on valus mõelda, et üks tema erilistest tunnistajatest, kes istus tema jalge ees, kuulis teda palvetamas, nägi teda tervendamas ja tundis tema puudutust, suutis teda kui Kristust reeta vaid 30 hõbetüki eest. Mitte kunagi varem pole ajaloos ostetud nii väikese rahasumma eest sellist kurikuulsust. Ole meie asi mõista kohut juudase saatus üle, aga Jeesus on öelnud oma reeturi kohta, hea oleks sellel inimesele, kui ta ei oleks sündinud. Loomulikult oli teistelgi usklikel raskeid hetki. Pärast viimast õhtusööma aega jättis Jeesus Peetruse, Jakoobuse ja Johannese ootama ning läks ise üksinda Getsemani aeda. Heites palves silmile, maha ja olles kurb surmani, on öeldud, et tema higi oli nagu veerepisarad, kui ta palus oma isa, et see kannatuste rohke ning julm karikas võiks temast mööda minna. Kahjuks polnud see aga võimalik. Naastes pärast seda sünat lõhestavat palvet, leidis ta oma kolm tähtsaimat jüngrit magamast, mis pani ta küsima, nii te siis ei suutnud ühtki tundi minuga valvata. See juhtus veel kahel korral, kuni kolmanda korrani, mil ta ütles kaastundlikult, te ikka veel magate ja puhkate. Teades, et temal pole võimalik puhata. Kohe pärast Jeesuse kinnivõtmist ja kohtuette ilmumist süüdistati Peetrust olemast üheks Jeesuse lähikondlastest, kuid ta eitas seda mitte ainult ühel, vaid kolmel korral. Me ei ole teadlikud kõigest, mis toimus. Samuti ei ole me teadlikud, millist kaitsvat nõu päästi oma apostlitele privaatselt jagas. Me teame, et Jeesus oli teadlik, et need hinnalised vähesed ei jää lõpus enam tema kõrvale. Ning ta oli Peetrust ka vastavalt hoiatanud. Siis kukke kiremisega Issand pöördus ja vaatas Peetrusele. Ja Peetrusele tuli meelde Issanda sõna. Ja ta läks välja ja nuttis kibedasti. Seega, jumalikust vajalikkusest muutus Jeesus toetavate inimeste rühm järjest väiksemaks ja väiksemaks, muutes tähendusrikkaks Matteuse sõnad, kõik jüngrid jätsid tema maha ja põgenesid ära. Peetrus jäi piisavalt lähedale, et olla ära tuntav, ja seega võeti vastutusele. Johannes seisis ristijalamil koos Jeesus emaga. Erilised naised pääste elus seisid talle alati võimalikult lähedal, kuid peaasjalikult jätkus tema üksildane teekond tagasi isa juurde ilma lohutuse ja kaasluseta. Nüüd räägin ma ettevaatlikult, isegi hardalt, ajast, mis oli arvatavasti kõige raskem sellel üksildasel teel lepitusele. Ma räägin nendest viimastest hetkedest, milleks Jeesus oli arvatavasti mõistuspäraselt ja füüsiliselt ettevalmistunud, kuid milleks ta polnud arvatavasti valmis ei emotsionaalselt ega vaimselt. See hõlmas endas viimase kannatuse piisa, kui Jumal oli temast eemaldunud ja ta hüüdis viimses üksilduses, mu Jumal, miks sa mind oled maha jäätnud? Ta oli ette näinud surelike inimeste poolset toekaotust, kuid kindlasti ei adunud ta selle ulatust. Ta oli öelnud oma jüngritele, vaata, tund tuleb ja on juba tulnud, et teid hajutatakse igaüks ise kohta ja te jätate mind üksi. Ja mina ei ole ometi mitte üksi, sest isa on minuga. Isa ei ole mind üksi jätnud, sest ma teen ikka, mis on tema meelt mööda. Ma tunnistan kogu hingest, et ta tegi vastavalt oma isa meelepärale. Ning täiuslik isa ei hüljanud oma poega sel raskel tunnil. Veelgi enam mul on suur usk, et kogu Kristuse sureliku elu jooksul ei olnud isa oma pojal arvatavasti kunagi nii lähedal, kui nendel viimastel piinevaid kannatusi täistundidel. Sellegi poolest, et tema poja ohver oleks täielik, oli vaja see teha ka täielikus üksilduses. Isa eemaldas Jeesuselt lühikeseks ajaks tema vaimud röösti ja oma isikliku läheduse. Oli vajalik. Veelgi enam, see oli ülioluline lepituse täidemineseks, et see täiuslik poeg, kes polnud kunagi kurjasti rääkinud, teinud halba, või puudutanud midagi ebapuhast, pidi saama teada, kuidas ülejäänud inimkond pattu tehes ennast tunneks. Et tema lepitus võiks olla lõpmatu ja igavene, pidi ta saama teada, mis tunne on surra mitte ainult füüsiliselt, vaid ka vaimselt, saama teada, mis tunne on jumaliku vaimu lahkudes, kui alles jääb ainult täielik, armetu ja lootusetu üksilduse tunne. Aga Jeesus pidas vastu, ta jätkas. Temas peitu headus aitas usul võidutseda ajal, mis oli täis jäägitud piina. Tema usk, mille järgi ta elas, aitas tal vaatamata oma tunnetele saada aru, et jumalik kaastunne pole kunagi kadunud, et Jumal on alati ustav, kunagi ei hülga ega valmista meile pettumust. Kui viimanegi veering oli makstud, kui Kristuse otsuse kindlus jääda ustavaks muutus sama ilmseks, kui see oli murdumatu, siis viimaks halastavalt olid tema piinad lõpetatud. Vaatamata kõigil raskustele, ilma kellegi abi või toeta, tegi Jeesus Natsaretist elava Jumala poeg võimalikuks elu pärast surma, tuues sellega rõõmu ning vaimset meeleparandust läbi välja kannatamatu üksilduse ja meeleheite. Läbi usu Jumalasse, mida ta teadis endal olevat, võis ta võidukalt öelda, Isa, sinu kätte ma annan oma vaimu. Vennad ja õed, kui lohutav on nendel üles tõusmis pühad ajal teadmine, et kuna Jeesus läbis selle pika, üksildase tee täiesti üksi, siis ei pea meie seda enam tegema. Tema üksildane tee andis meile, meie märgatavalt kergemale teele, kaasa suurepärased kaaslased, taevase isa halastava hoolitsuse, tema armastatud poja lahutamatu kaaslase ülimaani püha vaimu, taevased inglid, pereliikmed mõlemal pool eesriiet, prohvetid ja apostlid, õpetajad, juhid ning sõbrad. Kõik see ning rohkemgi veel on antud meile kaaslasteks meie surelikul teel tänu Jeesuse Kristuse lepitusele ja tema evangeeliumi taastamisele. Kolgata mäel kuulutati võimsalt tõde, et me ei ole kunagi üksi ega abita. Isegi kui me mõnikord ennast nii tunneme, tõesti, meie kõigi lunastaja on öelnud, ma ei jäta teid vaesteks lasteks. Isa ja mina tuleme teie juurde ning jääme teie juurde. Minu teiseks palveks nende üles tõus, mis pühad ajal on, et Kristuse üksildane ohverdus, mida täitsed hetked täis salgamist, hülgamist ja vähemalt korra täieliku reetmist, meie elus kunagi ei korduks. Ta on korra juba üksinda kõndinud. Tahaksin paluda, et ta mitte kunagi enam ei peaks minema vastu patule, ilma meie toe ja abita, et ta kunagi enam ei peaks leidma enda ümber ükskõikseid pealtvaatajaid, pöörates täna pilgu teie ja minu poole oma kannatuste teel. Olgem selle pühanädala, Paasa pühade neljapäev koos tallega, lepitav reede koos ristiga, ülestõusmise pühapäev koos tühja hauakambriga, lähenedes veelgi ustavamad Issanda Jeesuse Kristuse jüngrid ning seda mitte ainult sõnades ja mitte ainult headel aegadel, vaid samuti tegudes ning julguses ja usus ka sel ajal, kui teekond on üksildane ning meil on raske oma risti kanda. Seiskem sellel ülestõusmispühade nädalal ja alati Jeesuse Kristuse kõrval igal ajal ja kõiges ja kõikjal, kus me ka ei ole, isegi kuni surmani. Sest see on viis, kuidas tema seisis meie kõrval, kui ta tõesti suri meie eest ning ajal, mil ta pidi seisma päris üksi. Jeesuse Kristuse nimel. Aamen.